Jag tycker ju att det har varit en fantastisk kommitté som har planlagt denna weekenden. Och mycket forskjell hade lagt det rätte för. Och när det gällde HV-tema och de utfordringar som jag har fått, så hade jag ju tänkt en god del. Och det är väldigt bra. HV-tema som står skrevet på talarstolen här, en far för sina barn, har med då i 2 timmar så långt belyst med tanke på vår himmelske far i förhåll till oss som ska få lov att kallas Guds barn. Nu har ju kommittén tänkt mycket vidare än där då, så de önskte också att vi skulle komma lite in på detta som har med en fars roll i menighetssammanhang eller i den kristna församlingen. Och det är ett viktigt tema. Om kanske inte akkurat ordet far är väldigt mycket brukt i den sammanhang, så är i alla fall temaområdet väldigt mycket lyftat fram i Bibeln och viktigt. Så nu tänkte jag att vi skulle ikväll se lite på det. Det är ju ett väldigt stort tema och till dels vanskeligt tema, och jag har ingen tanke om att en travel arbetsvecka och en mansviken som är inne i slutfasen, och när man nettopp har haft en festmiddag med god dessert till slut, att det är tidspunkter för att belysa detta här väldigt djupt. Men likaväl ett visst fokus på det och ett önske från min sida till att lyfta fram några avsnitt i Bibeln som säger viktiga ting om detta tema. Så är det lite forskjell lokalt och lite olik tänkning om ting. Och detta är ju ting som man må arbeta med lokalt och som inte man ska göra stora veta kommer på Mansviken. Men jag har tänkt att ta utgångspunkt i ett speciellt avsnitt i Johannes evangeliet kapitel 21. Vi befinner oss alltså i tiden mellan Jesu uppståndelse och hans himmelfart. Vid några anledningar så uppenbara den uppståndne Jesus sig för sina vänner. Och här i Johannes evangeliet kapitel 21 är ett av de tillfällen som är ganska speciellt, vill jag säga. Jesu lidelse, död och uppståndelse fann just då i Jerusalem i förbindelse med den stora påskehögtid. Och lärsvännen, apostlarna och andra var tillstädes där. För Peter, naturligtvis och för de andra, men på en speciell måte för Peter, så blev detta här väldigt speciellt. Nu är de kommit tillbaka till landliga omgivelser i Galilea vid Genesaretsjön. Jag vill av och fiska, säger Peter en dag. Det var ju då som hade vårt yrke för 3 år tillbaka. Och flera har lyst att bli med. De fiskar hela natten och får inte fisk i det hela tatt. Ut på morgon så står det en man inne på stranden där och spör om de har någon fisk. Nej. Kast garnet på högre sida av båten så får de fisk. Så gör de det. Och så får de så kolossalt med fisk att de klarar inte att dra det in i båten. Det är Herren, säger Johannes, alltså Jesus. Då hiver Peter sig ut av fiskebåten och sömmer till lands. Så lagar Jesus till ett måltid för de där. Och så är det fortsättelsen på det som vi ska läsa samman. Vers 15 i Johannes evangeliet kapitel 21. Då de hade hållit måltid säger Jesus till Simon Peter: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Peter säger till han: Ja, Herre, du vet att jag hällde av dig. Jesus säger till han: Fö lamma mine. Han säger till han andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han säger till han: Ja, Herre, du vet att jag hällde av dig. Han säger till han: Get sauerne mine. Tredje gången säger han till han: Simon, Johannes son, häll du av mig? Peter tyckte det var lätt att han tredje gången sa till han: häll du av mig? Och han säger till han: Herre, du vet allt. Du vet att jag hällde av dig. Jesus säger till han: Fö sauerne mine. Sannelig, sannelig, säger jag dig. Då du var yngre, batt du själv upp om dig och gick dit du ville. Men när du vart gammal ska du rätta ut händerna dina och en annan ska binda upp om dig och föra dig dit du inte vill. Detta sa han för att göra känt vad slag död han skulle ära Gud med. Och då han hade sagt detta säger han till han: Fylg mig. Far i himmelen, vi ber om lite lys över dessa här viktiga sannheter som vi ska fokusera på ikväll. På en slek måte att vi får ett insyn i din tänkning och att det kan medföra något i vårt liv, på den platsen vi är satt att leva som kristna och i den församling som vi är en del av. Låt det ske, Herre. Vär här vid din ande och öppna ditt ord för oss. Amen. Älskar du mig? Det är examensuppgåva. Det var inte mycket fokus på hur mycket han hade fått med av Jesu bergpreik och Jesu endetidstale och Jesu avsidstale. Skönt, det var ju viktiga ting. Simon, Johannes son, älskar du mig? En gång. Två gånger. Tre gånger. Dina man som hade förnektat Jesus tre gånger ser nog sammanhängen och tycker det blir lätt. Det hade varit ett visst ordskifte mellan lärosvejnaden lika för Jesu lidelse som ken som gällt för att vara störst mellan dem. Så modna var de blitt. Det var det samtalte med kvarandra om på vägen, spör Jesus. Jag tror inte det kommer något skickligt svar, och det var inte nödvändigt heller, för han visste det. Det kommer till att förnekta mig, alla, dina natti. Det hade de inte något tro på. Speciellt inte Peter. Att de andra kunde komma till att göra det utelukkar ju inte helt, men i hvert fall inte jag. Och Og så utviklet det seg slik at han måtte rusle ut og hulke gråta når hanen gol. Og det gikk opp for han at nå har jeg gjort akkurat det Jesus sa. Men så jeg trodde det var så stor og sterk at det umulig kunne skje. Det ble litt av en påskefeiring for Peter. Det var alldeles på bunn. Så får de en helsing, og spesielt til Peter, ifra Jesus via noen kvinner. Så skjer det jo en del ting, og det med Noah lese er en av de viktige tingene. Jesus skal fare opp til himmelen. Disse her, edleva er de nå, pluss en del kvinner og andre menn også, som naturligvis trodde på Jesus, men som ikke var i apostelflokken. Disse hadde nå en spesiell oppgave. Og Peter får en muntlig eksamen med mange tilhørere, ser det ut for. Simon, Johannes' son, det virker liksom så formelt også. Ikke bare fornavnet. Elsker du meg? Og så kommer det en utfordring, en oppgave, for hver gang han prøver å svare ja på det spørsmålet. Og han er ærlig. Han er glad i Jesus. Ydmyk er han, men ikke desto mindre glad i Jesus. Da får han ansvar for å gi føde og vokta Herrens lam, Herrens saue. Der er en lederfunksjon i Guds forsamling. Og nå tenker jeg først og fremst lokalt. Jeg tenker ikke på generalsekretærer og kretssekretærer nødvendigvis heller. Skjønt det blir litt mer lokalt da. Og jeg sier ikke noe galt om den ordningen der. Men jeg tenker at det er lokalt at du virkelig kan være en hyrde for sauen. Jeg kan jo ikke passe sau opp i Sogn hvis jeg bor på Bildøy ved Bergen. Det blir for stor avstand. Du må være der sauen er, for å si det på den måten. Og der er uten tvil slik at Herren utrustet sine barn, sine tjenere, med ulike gaver. Vi er ulike på naturgaveplanet, og vi er ulike på nådegaveplanet. Og noen utrustninger går på det å være hyrde, ha en farsrolle, hvis jeg skal bruke dette temaet vårt litt her. Det å vokte, det å gi føde, Herrens jord i fokus. Nå bruker Bibelen en del forskjellige benevnelser. Her er det jo egentlig hyrde-begrepet som er inne. Men hvis vi ser i Romabrevet kapittel 12, der det er nevnt flere gave, så er det begrepet forstander som er fokusert på. Det er jo det greske ordet proistamenos. Det ligner jo litt på prost. Vi skal straks lese et avsnitt i apostelgjerningene, der Paulus kaller til seg de eldste i Efesos. Og det er jo ordet presbyteros. Det ligner jo litt på prest. Og så snakker han om de som tilsynsmenn. Og det er jo ordet episkopos, som vi kjenner igjen i biskop. Men der også kommer han jo inn på dette her med at de skal vokta Guds jord, Guds menighet. Så der er jo hyrdetenkningen inne. Nå ser vi jo at dette her er samme sak, utifra ikke minst det som står der i apostelgjerningene. Men tidlig i kirkehistorien så utvikler det seg en slags hierarkitenkning. Og dessverre så ender det jo opp med pavekirken, med paven på toppen som Peters etterfølger, som er ufeilbarlig når han uttaler seg i slike spørsmål som har med teologien å gjøre. Og så fikk du liksom en linje nedover en pyramide. Og vi har det jo litt også i for eksempel den norske kirken og andre sammenhenger, der du har en biskop på toppen, prost og prest litt nedover i systemet der. Men jeg ønsker bare å vise at i det nye testamentet så er det nok tale om en gruppe av ledere som har en hyrde- og lærefunksjon. Det er ikke én person. Jeg tror det er grunner for det. Men det er flere. Og det er ikke dekning for å si at det er én som skal være en liten pave over de andre helder. Apostelgjerningene 20 er det jeg har vist litt til. Som sagt da, så kaller Paulus til seg de eldste i Efesos. Det er ved slutten av hans tredje misjonsreise, og han er ikke innom byen Efesos på vei tilbake til Jerusalem, men han er i Milet, og i vers 17 så ser vi at han sender båt til Efesos og kaller til seg de eldste i kirkelyen. Det er ikke nødvendigvis de gamleste, men det taler jo i alle fall om modenhet på det åndelige plan, og de for lederskapet. Hvis vi da hopper litt ned der, skjønt det er jo interessant det som står umiddelbart etterpå også. Vers 28. Så ta nå vare på dykk sjølve, og på hele den jorda som den heilage ande har sett dykk til å være tilsynsmenn for, så det skulle vakte av Guds kyrkjely som han vann seg med sitt eget blod. Så bare utifra dette avsnittet ser vi at eldste, tilsynsmenn, hyrda, det er samme gruppe. Så det er ikke en titel det dreier seg om, men det er begrep som forklarer den rolle de har i menigheten med den utrustning og det kall de har fått. Så sier han i vers 29, «Jeg vet at når jeg har gått bort, skal det komme glupende ulver inn mellom dykk, som ikke sparer jorda. Ja, mellom dykk sjølve skal det stå fra menn som fører falsk tale for å lokke læresveinene etter seg. Vak de for. Kom i hug at jeg i 3 år, natt og dag, ikke helt opp med å formane hver eneste en, med tårer. Og nå gjev jeg dykk over til Gud og hans nådeord, han som er mektig til å oppbygge dykk og gi dykk arv sammen med alle de som er helga.» Han har jo sagt også her at han vet at han ikke skal møte de igjen mer i dette livet. Så det blir jo en veldig sterk avskjedsstund dette her. Og da er det altså han formaner de, tilskunder de, å våka över sig själv och över den jord som Herren har sett i till att vara hyrda och tillsynsmän för. Och han vet att det blir ulva som kommer. Ja, i deras egen mitte ska det stiga fram personer som de då må ta ett uppgör med, snacka med menigheten om och pröva att komma vidare i vanskelig terräng på en god måte. I den uppramsning av andens gåva som vi finner i första Korintherbrev kapitel 12. Där ser vi att inte dessa begrepp är brukte, men lärargåva och nådegåva till att styra. Kybernesis är väl begreppet där. Jag hörde någon mente att kybernetik är blivit ett begrepp i norsk sammanhang. Jag också känner till det. Utdanningsområde. Det går i alla fall på ledelse där och styra. Där är ju också en uppramsning av någon gave i Efesabrevet 4. Han är det som sätter som till apostlar, som till profeter, som till lärare, till evangelister, som till hyrda och lärare. Och det ser ut på den uttrycksmåten så är det att det är två sista dig på en måte är knyttade samman. För han säger inte som till och som till. Så liksom han ger det kvar gång för, men till slut säger han som till hyrda och lärare. Så den hyrde- och lärefunktion tror jag det är snack om också i det avsnittet. Det så kallade pastoralbrev. Pastor är ju väldigt engelsk ord för hyrde. Det är ju mycket brukt i norsk sammanhang efter kvart och begrepp är inte det viktiga. Och för Bibeln är inte detta här lyfta fram som att det är ett begrepp som är tingen. Det är att det fungerar som är tingen. Och då är det människor som har mött Herren och blivit grepna av Herren och älskar Herren. Och de får också älska hans jord som Jesus har köpt så dyrt. Som blir kallt och utfordra till att ta sig av de små lam och de modna sauer. Och de så kallade pastoralbrev, det är ju de två Paulus brev till Timoteus och till Titus. Så kommer man ju i ett par avsnitt där in på nettopp vad det är som krävs av ett sånt ledarskap. Och jag tror vi ska ta tid till att se på dag för att liksom lägga en plattform för det temaområdet som är inom här nu. I första Timoteus brev, där är det ju i starten av kapitel 3 att han går in på detta här. Ganska parallelle för så vidt, alltså står i Titus 1 och här i första Tim 3. Det är ett trovärdigt ord. Om någon gärna vill ha ett tillsynsämbete så är det en god gärning han har lyst till. De får lyt en tillsynsman vara ulastande, man till ej kvinna, edruelig, vislig, värdig, gästmild, dugande till att lära andra, icke drickfällig, icke valdelig, men mild, icke stridslysten eller pengekär. Han må styra huset sitt väl och ha lydige born med hövisk färd. Men den som icke vet att styra sitt eget hus, korleis kan han ha omsut för Guds kyrkjely. Han må icke vara en nyomvänd, så han icke ska blåsa sig upp och falla under samma domen som djävulen. Han må också ha gott vittnemål från de som är utanför, så han ikke skal verte til spott og gå i djevelens snare. Gud hjelp oss, sier vi. Kjenner du gullet til dette? Nå må vi jo ikke tolke det dit enn at det skal være absolutt fullkomne, feilfrie menn det taler om her, for det finnes ikke. Så det må jo liksom være den hovedtendens som du ser i deres liv, i heimen, i møte med de som står utenfor, og i møte med menigheten, at de strekker seg etter og etterfølger Jesus, og har levt en stund med Herren, ikke nyomvende. For selv om det ser veldig bra ut, så er det noe med å bygge en karakter som krever tid. Hvis vi ser da i kapittel 1 i Titus brev, så er det jo mye av det samme som er sagt der, men vi ser også hvordan han sier innledningsvis her i vers 5, Titus 1, 5. «Jeg let deg være att på Kreta, for at du skulle ordne det som enda stod att, og innsette eldste i hver by, såleis som jeg bød deg.» Så det er veldig viktig da det er en kristen flokk, i hver eneste by, sier Paulus her. Og bygd, kan man si. Få et åndelig lederskap som våker over Guds jord, menighet i kristenflokken. Og så sier han da i vers 6, «En eldste lyt være ulastende. Han må være mann til ei kvinne og ha truende barn som ikke har ord på seg for utskjøyinger eller trass. For en tilsynsmann.» Nå bruker han ordet tilsynsmann, og ikke eldste som han brukte like før, så det går om et annet, ser vi. «For en tilsynsmann må være ulastende som husholder for Gud. Ikke selvrådig, ikke bråsint, ikke drikkekjær, ikke hardhendt, ikke lysten etter ussel vinning.» Det er ikke personlige ambisjoner det dreier seg om. Det er å være en Herrens tjener. Han må være gjestmild, glad i det gode, sindig, rettferdig, heilag, sjølvtøymande. Han må holde fast på det truverdige ordet i samsvar med læra, så han kan være skikket til både å formane ut fra den sunne læra og til å drive tilbake de som sier imot. For det finnes mange som strider imot, særlig mellom de av omskjeringa som fører med tomt snakk og fører folk vilt. De bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele huslyder når de for ussel vinningsskuld lærer slikt en ikke bør lære. Ja, der er mange punkter når det gjelder hvordan en tilsynsmann, en hyrde, en forstander, en eldstebror, som noen uttrykker det, skal være. Og da er det veldig lett gjort at vi enten feier bort hele greia og sier at dette der er jo uoppnåelig. Det kunne kanskje være mulig den gangen, men ikke i dag. Det er ikke annerledes. Menneskenaturen eller Gud som endrer seg. Nei, vi får gå inn i Guds ord. Vi får omvende oss. Det er ikke bare den ufrelse som trenger å omvende seg, men Jesus sa jo til Peter, etter de hadde vært i lag i 3,5 år, når du en gang omvender deg, så styrk brødrene. Og det trenger vi å høre også. Når vi oppdager ting, når Guds ånd, forkynnelsen, bibellesningen kaster lys over ting som ikke holder mål, så må vi ikke bare feie bort og ja, vi har jo alle våre svakheter. Nei, vi skal søke Herren og tro at han er den som verker i oss, både å vilje og å verke det som er til behag for han. Det går på å ha tiltro til Gud og villighet til å omvende seg ifra en kurs og en lei som ikke er bra på konkrete områder. Og sier at jeg trenger deg, Herre. Jeg blir avhengig av deg, Herre. Jeg trenger nærhet og fellesskap med deg hver eneste dag, Gud. Vi trenger den ydmykelse som Peter og de andre var gjennom. For vi får litt storhetstanker og tror bedre om oss enn det som er grunnlag for. Og nettopp den ydmykelse, fordi at det går galt for oss, er ofte nødvendig for at vi skal komme til sannhetserkjennelse. Og hvis vi tror at vi med egen visdom og kraft og intelligens og IQ og alt dette her skal kunne være gode Guds tjenere på jord, så tenker vi alt for storaktig, og det går galt. Og derfor tenker jeg at jeg sier, om vi er så skrøpelige, så skal det være en gruppe av personer som sammen skal styre dette her. Dessverre så viser det seg igjen og igjen opp gjennom kirkehistorien, og i vår egen tid, at menn som ofte har vært tiltrudd mye, beundret, så feller de. Ære, berømmelse, makt. Økonomisk utroskap og seksuell synd. Da mener jeg er de tre hovedpunkter. Det er mange ting som er nevnt her, men når du får posisjoner, utgangspunktet kan være bra. Når du får innflytelse, for når du får makt, så er det noe som skjer med oss veldig lett. Og derfor er det veldig farlig hvis det er en pave som ingen kan overprøve. Men også innenfor lederskapet skal vi dra omsorg for hverandre og tale hverandre til rette når vi ser at nå er det ting her som gjør oss urolige, og på en broderlig måte våge å snakke ut med hverandre. Og være ærlige på deg selv, at jeg vet at på det feltet kan jeg være svak. Ikke sikker at dette med penger og slik er din svakhet, men kanskje du kan være svak når det gjelder forholdet til det andre kjønn, og som en gift person. Jeg tror at det er rett om man snakker åpent og ærlig med hverandre i et lederskap, og dermed har gitt de andre en ekstra mulighet til å våke over meg og min oppførsel. Og for eksempel på når det gjelder penger og slike ting, den som vet at det er av en eller annen grunn så er jeg veldig svak på det området, la aldri en sånn person ha med penger å gjøre alene. Det er ikke nødvendig. Det skulle for så vidt alltid være tilfelle når vi teler opp kollekter og hva det måtte være. To personer. Og prøve å unngå at det er familie også. Ikke fordi vi i utgangspunktet mistenker hverandre, men for å bare vise at det her skal ikke det være muligheter til å falle i fristelsen, for Satan er der. Og vi må snart innse at han har lurt så alt for mange. De har fallet i hans garn, i hans snare. Nei, jeg er sluttet å speide etter fullkomne mennesker. Jeg tror ikke de finnes. Jeg ble jo 59 nå for et par dager siden, og kunne nesten feire dagen min her. Nå har jeg nå fått mye god mat her, så skal jeg ikke klage. Du har stått sammen med mange forskjellige medarbeidere, og du ser deres sterke side, og du ser deres svake side. Og du begynner å kjenne deg selv, Og du har mange ganger vært veldig skuffet over deg selv. Har ikke du kommet lenger? Er du svak på det området enda? Blusser det opp at det ender en gang? Du trodde jo at du hadde lagt det bak deg. Nei, vi må ikke legge det fram slik at han ikke kan være med og ta ansvar i den kristne forsamling før han er absolutt fullkommen. Men altså livsmønstret, der du strekker det mot, det må være renhet, mildhet og fasthet. Og gjøre den oppgave som ligger på et lederskap. Det skal mye mot til å ta opp vanskelige ting. Det skal mye tålmodighet til for sauer på det planet kan være enda verre enn vanlige sauer. Mildhet. Ikke lystne til usselvinning. Personlige ambisjoner, vekk med det! Den som skal være den største, han skal være alle stener. Det er der det dreier seg om. Fordi jeg elsker Jesus, fordi han først har tjent meg, så vil jeg tjene både han og hans menighet, hans hjort. Jeg tror vel egentlig at vi har vært litt for slappe med det som har med lederskap å gjøre i Bedehusland. Det har sin historie. Han har vært en del av den norske kyrkja. Så har han brukt Ludvig Hope sitt motto, i kyrkja, men ikke under kyrkja. Og så har han dannet et bedehusfellesskap. En viss form for lederskap, uten at han kanskje har tenkt at vi er menighet og trenger å følge dette her. Og så blir det nær sagt hverken det ene eller det andre. Men historien den kan vi jo ikke endre. Og her lytter vi arbeider godt sammen og snakker sammen og har respekt for hverandre, men bruker Bibelen og har vilje til å holde fast på de bibelske prinsipp. Og syte for at det blir et lederskap, slik at vi kan hjelpe hverandre både til å bli bevart og til å vekse og få være med og tjene. Og hvis du kan være verdens beste leder, hvis ikke du har evne til å få de andre med, så blir ikke sluttresultatet veldig stort. Så jeg er nok litt lei meg, hvis jeg skal være ærlig, med tanke på at i indremisjonssammenheng så har det vært veldig mye vekkelse. Ikke sikkert det er noen sammenheng i Norge som hvis han ser tilbake, har hatt så mye vekkelsespredikanter og bygder som har hatt så mye vekkelse, i alle fall hvis han ser noen ti år tilbake. Og det ble dannet musikklag og foreninger, og jeg tenker på et fantastisk barnearbeid, lokalt og på leirstaden, samlet masse barn og unge, og så har jeg likevel en følelse av at hvor blir det av når du ser litt senere etter vekkelser og etter et flott barnearbeid. Altså det er mange grunner folk flytter mye på seg, men er det noe med at de ikke har hatt den fars rolle? Noe som dreier omsorg, noe som tar tak etter vekkelsen eller i vekkelsen. For det er jo ikke bare å få folk gjennom den trange porten, men de skal jo ledes på den smale veg. En av lesetekstene for morgendagen, det er jo spørsmålet, det er jo mer enn spørsmålet, men sammenhengen der i like etter syndefallet, Adam, hvor er du? Og da spørsmålet har jo mange stilt også inn i denne sammenhengen. Hvor er mennene henne? Hvor er villighet til å ta ansvar? Hvor er du når du blir utfordret? Når det er behov lokalt? Når det er spørsmål, vil du, Vil du stille i styre eller i lederskap, eller nå er det jo litt forskjellige begrep som man bruker inn bedehusland også. Samme hva du kaller det. Men er vi villige til å gå inn for Gud og si, jeg ikke lenger min egen? Jeg dyrkjøpt. Jeg skal ære Gud i lekamen, i kroppen min. Jeg et tempel for den hellige ande. Hva det du tenker med livet mitt, Gud? Du som har skapt meg, du som har frelst meg, du som har kalt meg, du som har utrustet. Jeg mener ikke det at vi skal finne svar på dette her alene. Det har jeg ingen tro på. Men at vi arbeider med det i vårt lønnkammer, og at vi lytter til hva våre medkristne sier, de har jo ofte en større evne til å se hva utrustning vi har enn vi har selv. Og lytter til de råd som blir gitt, fordi at vi aktivt ønsker å være på den plassen som Herren vil ha oss. Det er mannsviken. Vi spør igjen, hvor du, Adam? Det er veldig lett med Bibelen i hånd å holde fram noen teorier og nærmest ydmyke de kvinner som i nødsituasjoner teker ansvar. Det er ikke noen bragd av noen, ifra noen av oss. Det er mange som ikke er så veldig interessert i det, men det er jo ingen andre. Skal arbeide li under at det er ingen som vil være kontaktperson eller gå inn i styret eller ta ansvar? Nei, vi får stille spørsmålet til mannen, hvor du? Er du villig til å gå inn, betale prisen? Det var en høy pris for Peter å betale. Han fikk melding samme dagen som han hadde eksamen. Hvordan livet skulle enda. De første kristne så var det ikke personlige ambisjoner som var i fokus. Men det var et spørsmål, hvor lenge lever jeg før noen tar livet av meg? Og jeg lir martyrdøden. Det var saken. Og i den liande menigheten omkring i verden, så er det ofte et spørsmål, hvor lenge det før jeg blir sett i fengsel? Det er noe annet enn å søke posisjoner, fordi at du skal nyte det, og få ære og berømmelse. Det å være en tjener, det å gi seg hen til han som har kjøpt meg og eier meg, men som har store og gode tanker for liv og tjeneste. Hjelp oss, Herre Jesus, til å komme nær til deg. Innenfor dette spørsmålet, er vi glad i deg? Er vi takknemlige for nåden? Er vi takknemlige for tilliten du viser oss til å være medarbeidere? Er vi villige til å offre oss for at ditt rike skal bre seg ut i barnearbeidet, blant ungdommen, på plassen der vi bor, i kretsen her? Vi har vært innenfor tema at du kommer snart, Jesus. Hedningaren sin fylde er snart kommet inn. Hjelp oss til å overgi oss til deg. Starta hver eneste dag innenfor ditt ansikt. Led meg. Utrust meg. Bruk meg. La meg få gå inn i ferdiglagde gjerninger. La meg få oppleve at ditt rike går fram, fordi at jeg sammen med de andre skal få lov å tjene som ulike lemmer. For da lege med der du er hoved, der du er hjerne, der du er den som egentlig styrer og leder og eier det hele. Hjelp oss, Jesus. Amen.